Campus FM presenta. Il kelma li tqan qal ir-ruħ. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Filġiri, poeta u ħassib ta' żminna, jenalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembi. Inselmulkom għal darbuħan nilqawkom għal dan il-programm il-kelma li jitqanqal ir-ruħ. Magħna bħas-soltu għandna lill-professur Oliver Filġiri ma' qabel se naqraw silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni tal-Klabb Kolba Maltin. Il-Knisja fid-dar tagħna ma kienx biss il-post fejn jien uħud ikonna nedew nilagħbu. Hemm konna wkoll niltaqgħu il-familja kollha fil-għaxija biex ngħidu r-rużarju. Nibdew billi nixelu x-xemat, nitfu d-dawl tal-kamra u fil-bqija tad-dar u nibdew il-ħames posti. Ommi kienet dejjem tispiċċa biex tajt il-litanija bil-Latin. Kif trabbiet tajda bl-amment? U fit-tmiema kienet iżżid it-talb għall-mejtin. Minkejja l-ħafna festi li konna nħobbu nagħmlu tul is-sena kollha, ebda festa ma kella seħer u ħakma akbar fuqna mill-ġimgħa l-kbira. Minn ġimgħat qabel, dejjem kif konna naraw li jsir fil-Knisja ta' San Publju, fil-Knisja x'kekna tagħna konna noħolqu l-ambjent tar-randan. Inneħħu damask aħmar, inbidlu l-gandliri, innezzaw l-artal mit-tiżjin tas-soltu u nagħtu l-figuri sagri u l-inkwatri tal-qaddisin u tal-fija sagra, bibċejjeġ ta' drab viola jew b'karti ta' tajr tal-istess lewn li konna nixtru mingħand Saver in-Napezz. B'hekk il-Knisja tagħna kienet tkun mħejjija l-ġimgħa l-kbira bħal kull knisja oħra normali. L-ewwel nett konna nibdew biex ġimgħatejn qabel noħorġu l-istatwi tal-ġimgħa l-kbira mill-kaxex fejn inkunu rfajnihom imgeżurin fit-tiben. Kienu kaxex ta' żraben, ideali biex nerfgħu fihom. Lil dawn l-istatwi tat-tafal konna nħobbuhom wis aktar mill-oħrajn, anki forsi għaliex konna narawhom quddiemna ftit jinbiss tul sena sħiħa. Konna xtrajnihom waħda waħda bi ftit ċelini bil-mod. Kellna l-istatwa ta' Kristu fl-Ort infarrax mill-Anġlu, l-istatwa ta' Ġuda jbus lil Kristu, statwa ta' Redentur u tal-Flagellat, l-istatwa tal-Veronika bil-Maktur Fida, l-istatwa ta' Duluri, l-istatwa tal-Kruċifissjoni u Sepulkru. F'ħames ix-xirka konna narmaw l-artal kollu fjuri, buqari u ġiżi kollha bojot, bjuda u fwieħa. Konna ngħaddu sigħat sħaħ nirranġawhom imtarġin bħalma konna naraw li jsir fis-sepulkru tal-parroċċa. Herbert kien iġib xi żewġ idejat mis-sepulkru tal-Knisja ta' Sarrija wkoll, u mhux l-ewwel darba li minn hemm ġib miegħu wkoll ħodon fjuri minħabba li hu kien joħsib it-tħejjija ta' ħafna affarijiet peress li kien abbati. Xi drabi kien iġib ukoll biċċa nċens li konna nistaġbu wis bil-fwieħa tagħha. Ma kienx ikollna ftit inżarmaw is-sepulkru tagħna. U meta sagristan tal-Furjana kien jibda jżarma kollox, konna morru u nitolbuh bukkett u kien jagħtina bil-qalb kollha. Is-sepulkru ifisser fjuri bojot u fuq kollox ġiżi. Il-buqari jew aħjar il-ġilji kienu hemm, iżda kienu rari għalina. Il-mal kien ikun mimli ġiżi ta' kull lewn minn tarf sa ieħor. Hekk ukoll il-gotti. Il-fjuri konna nħobbuhom ħafna, iżda lix-xema xifti tiżjed. Xemat ħoxnin oħrajn irqaq u ħutwal oħrajn qsar dejjem bċejjex li konna niddubbaw mis-sagristija. Konna nixtru x-xema mill-ħwienet ukoll, iżda dawn konna narawhom bħalli kieku artifiċjali u x-xemat tal-Knisja konna nippreferuhom. Kellna maħżen żgħir tax-xema s-sena kollha, iżda l-ġimgħa l-kbira konna noħorġu kemm nistgħu minnhom. Ir-riħa tagħhom kienet ixteret mad-dar kollha, u ommi kienet titaxxa waqt li tiddibna noqogħdu b'sebgħinejn li ma nagħmlux xi storja b'xi ħruq. L-istatwi tal-ġimgħa l-kbira ma kellhomx xi siwi artistiku speċjali, iżda konna nożżuhom daqs biċċa deb. Kienu jqanqlu fina sens kollu tal-istaġun liturġiku u aħna unħarsu lejhom. Unżejnuhom buketti żgħar u xi xemaġġ kejknin quddiemhom konna nidħlu tassew fl-ispirtu tal-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. L-uċuħ kienu komuna ħafna, iżda kien biżejjed li narawhom ħerġin minn qalb it-tiben, u mbagħad inqasmuhom bdejn xurxin biex l-immaġinazzjoni tagħna tixal u nħossu l-gravità traġika ta' dik it-tifkira. Konna ngħaddu ħin naqraw is-siltiet tal-passjoni mill-Vanġelu. Kellna l-edizzjonijiet żgħar ta' Patri Paris u konna għadna żgħar wisq biex nibdew niskopru l-ġmiel ta' traduzzjoni ta' Sajdon. It-tliet sigħat bejn nofsinhar u t-tlieta tal-ġimgħa l-kbira konna ngħadduhom f'sikta kbira. Naqraw it-testi tal-passjoni waħidna u nitolbu. F'dik il-ġimgħa ommi u missieri ma kienu jħalluna nagħmlu ebda storbju żejjed fid-dar. Ir-refusion kien ikun magħluq jew għall-inqas jinfetaħ f'xi ħinijiet biss għal bżonn u dejjem b'volum baxx ħafna. Kien jinżamm baxx anke meta kien ikun qiegħed ixandar marċi funebri jew mużika sagra, il-ħsieb tal-mewt ma jammetti ebda ħoss. Ġimgħa ta' vistu. Isktu, għax Ġesu mejjed, niftakara tgħidilna ommi darba malli semgħatna nollu leħinna. L-ambjent li ħloqna fid-dar bil-Knisja Armata kien jinfirex sat-tarf l-ieħor tad-dar sal-kċina. F'dawn il-ġranet, ommi kienet iddewwaqna għall-ewwel darba il-ful u l-qgħoċ. Kienet tgħaddi sigħat tqaxxar il-ful u timla l-qgħoċ għall-ikla ta' filgħaxija wara jum sħiħ ta' sawm. Kienet tfakkar lill-missieri biex ixtri kaka tal-Apostli mimlija ġunġlin u lews. Ma konna qatt nonqsu nimmorru naraw il-purċissjoni bil-varri tal-ġimgħa l-kbira u dejjem il-Belt Valletta. Ommi kienet tkun diġà marret wara d-duluri, ħafja, skont wieda li kella. Kella dejjem santa mdaqsa tad-duluri x'imkien fil-kamra tas-sodda. Matul il-purċissjoni konna nfittxu li xi bejjieħ tal-karamelli tal-ħarrub u konna nixtru ftit, imgeżrin fil-karti strazzi. Kienet isserħilna rasna li stajna nsoffuhom kemm irridu għax bekk ma konniex se niksru s-sawma. Is-sawma kienet kafe bla ħalib fil-għodu, ikla żgħira fl-ofsinhar, kafe aktar tard u ikla żgħira fil-għaxija. Bis-sawma konna nħossuna wkoll adulti. Għall-missieri, il-purċissjoni tal-Knisja ta' Ġiżu kienet eżempju kbir ta' serjetà li tixraq lill-okkażjoni. Kien jammira il-mixi meqjus u tqassim tajjeb tan-nies li jieħdu sehem, kif ukoll il-marxi funebri u d-dwal baxxi tul it-toroq kollha tal-Belt. Maħna passoltu għanna l-professur Oliver Friġiri, nsellimlek Oliver, u nirringrazzjak passoltu l-tinsab maħna. U wara li rajna din is-silta, din l-ideja tal-ġimgħa l-kbira, tidher illi ma kienx biss l-ġimgħa l-kbira li nsibu fil-Knisja u anke fil-purċissjoni fit-toroq, imma wkoll fid-dar. X'kienet din il-Knisja li kellkom fid-dar?
Għal ħafna ġenerazzjonijiet, id-dar kienet estensjoni tal-Knisja. U l-Knisja kienet u nittama li tibqa essenzjali tad-dar. Jiġifieri ma kienx hemm għalhekk ikun differenza essenzjali hemm naturalment, però f'moħħna kien hemm għalhekk ikun kontinuità rabta. Għalhekk jekk fid-dar nagħmlu l-istorbju, il-Maltin fil-Knisja wkoll jagħmlu l-istorbju. Jekk trid tmur fil-Knisja fejn l-istorbju ma jeżistix, għax fin-natura tan-nisa hemm ma jeżistix jinaf mur l-Iżvezja, l-Iżvizzera, il-Norveġja, il-Finlandja, l-Iżlanda.
Posti taskiet.
Posti taskiet minn għanfusum, fejn nisum għaftit, fejn l-spazju ma gbar, fejn l-vuċu ma t-tollijiex, nisi kwit nejt. Il-istorbu li għamlu fil-axija z-zaz, għan għartasibt nejdu għana f'pajis bħal Helsinki. huwa aktar silenzjuż mis-silenzju tagħna fid-duluri. Aħna fid-duluri nagħmlu ħafna sforzi biex inkunu silenzjużi, imma aħna Mediterrani. Aħna l-ajat tagħna huwa parti mill-mod normali tagħna. Ndoq niepen għalku ħaġa ta' xejn ukoll. Li nisparaw fil-festi li ndoqqu ħafna banet li ngħidu dik hija parti mill-Mediterranijieta. Tista' toġbok u tista' ma toġbokx. Il-fatt importanti hu li fost l-oħrajn għandek kultura ta' dan it-tip. Ma snin ilu aktar mill-lum din ir-rabta bejn knisja u dar kienet bħalik kieku normali. Allura anki dan il-lob mill-knies kien parti mid-dinja tal-ġugarelli. Fil-fatt delizzi bħal dawn jeżistu fil-Mediterran, jeżistu anki fl-Ispanja, jeżistu anki fil-Russja. U għadhom fostna biex ma ngħidx li kważi kważi hawn minn ġdid tagħhom huma falit sbieħ, dak kollu li f'saħħtu, dak kollu li ma jemm ħsara lil ħadd, dak kollu li huwa immaġinattiv, dak kollu li n-nies iġgħalu jikkompetu b'mod pożittiv u ta' rispett dak huwa tajjeb u x'inhu. U f'dan il-każ jekk kellek tradizzjoni kulturali mhux biss reliġjuża, ta' natura kattolika reliġjuża x naf jien din tradizzjoni ta' kultura mhux tradizzjoni ta' fidi biss. Dik kienet kważi kważi u biex ngħidlek anki għada sal-lum, issib il-qofol tagħha fil-ġranet differenti u qaddisa tal-ġimgħa l-kbira meta id-dinja Kattolika kollha tfakkar il-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. U dan tagħmlu bil-qima li jixraq lil dan il-personaġġ ċentrali fl-istorja tal-bniedem li dan ix-xahar li huwa t-tama ta' kulħadd. U allura fost l-oħrajn jiena nara li f'dan id-delizzju li jista' jinħareġ il barra mid-dar u mbagħad jsir id-delizzju nuża din il-kelma ta' tant u tant Maltin inti taf bħali aktar minni. Li fl-istess ħin f'Malta kollha f'għawdex ukoll joħorġu bl-istat u li kkommemoraw il-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu, dak ukoll biex ngħidlek huwa l-lob tagħna, imma aħna bħala bledin qegħdin nilabu life is but a stage ġej Shakespeare. Iża Minelli tgħid li d-dinja gabare. Jiġifieri id-dinja hija anki reċita. Meta hija reċita tajba, sana, ta' rida tajba. Naħseb li ħaġa sabiħa. Anki l-futbol hekk trid tgħid hekk li huwa reċita stess. Jiġifieri m'hemm xejn il-barra minn normali f'dan ix-xogħol. Hemm biss l-aspett li id-dinja tal-Knisja u d-dinja tad-dar kienu resin ħafna li xuxi, kienu qrib ħafna ta' xuxi.
Imma ħaġa li toħroġ minn din hija proprju li kien hemm rokna fid-dar, uġveru, ġifieri din kienet rokna sagra li hija marbuta mhux biss mal-ġimgħa l-kbir, hija marbuta mas-sena kollha. Kienet il-post fejn titlob.
Iva, aħna kienna dar, aħna kienna fiċ-ċokol tad-dar kienna kamra. Kienu l-altar u knisja madwarha ġifieri, naf diversi minn sħabi li dakinhar kienu kollhom knisja bl-istat u bil-gantlieri, bil-lampir, bil-nieper xkollha ġifieri, konna niċċelebraw s-sena kollha. Kien il-mod kif aħna konna ngħixu flimkien mal-istudju u mal-lob fix-xar tal-Furjana u x'naf jien. Ġifieri huwa delizzju wkoll. Konna kultant imbagħad kważi nbiddu l-kamra jew nikkapparraw, nirrekwiżizzjonaw.
Rokna oħra.
X'rokna oħra ġifieri. Ma kien il-kost, kienet il-fantasija, jiena nawgura li ż-żagħżagħ tal-lum, t-tfal tal-lum, jibqgħu jikkultivaw il-fantasija. Sakemm jista' jkun anki meta jikbru kieku jista' jkun. Kieku l-bnedem jista' jibqa' jaħrom sa xi ħidu. Jkun sab l-ħajar soluzzjoni. Għax l-iskop tal-ħajja mhux il-progress. L-iskop tal-ħajja huwa il-feliċità. Għalhekk għandna bżonn il-progress, mhux viċiversa.
Ħaġa oħra li toħroġ minn din biex ngħidlek il-rakkont li qrajna hija l-ġibda lejn il-passjoni, ġifiri, jisu il-bniedem identifika ruħu ħafna iktar ma dak il-bniedem li aħna nemmnu li hu bniedem għalla, imma meta l-bniedem li qed ibati, kif deskrivejta jeb ta' tant inti. L-uċuħ tal-istatwi ma kienu xi ħaġa artistika, ma il-fatt li fihom id-dem li fihom ifakruk fil-passjoni, dawn tidentifika magħhom malajr iżjed.
Il-qofol tal-Kristjanità u l-kruċifissjoni li mingħajr m'hemmx riżurrezzjoni. M'hemmx riżurrezzjoni minn il-kruċifissjoni. U m'hemmx viċiversa. Jiġifieri għan israni għal bniedem medju li jaf li l-pjaneta tagħna pjaneta tad-dbatija, tad-dulur, tal-ġieħ, tad-diżappunti, tad-delużjoni u tal-finalità tat-tmim fuq kollox. Ħafna min-nervożiżmu tad-dinja post-moderna, post-industrijali tagħna, hija xi ħaġa li fiħdan il-Kristjanità tista' tispjega. Il-bniedem tantu komdu, tantu effiċjenti, tantu bravu, jafas il-buttuni u l-affarijiet jiġru. Li xorta jaf li hawn mhux postu. Din il-frustrazzjoni kbira. Li inti għandek tant flus ma tistax tonfqhom għal dejjem. Kod eternum non est nihilest, Sant'Austin, lacrimus aldejem muxen. O allora il-Kristjanità tati din importanza ċentrali anke f'kull knisja, fid-dinja kollha kif nafu, figura ċentrali hi u għandha dejjem tkun u b'mod leader, u b'mod li kważi kważi joltok mill-ewwel il-kruċifiss. Għax huwa xaħat li qed jistenna. Xaħat li inti titolbu meta fil-fatt huwa miserabbli. Meta għandu bżonn min jagħti kasu. U stejt li dak ir-raġel imweġġa' mżeblaħ, veru umiljat sar żibel l-istudizja kruċi se jisabha, il-bluha. L-imbarazz ta' fuq salib, dak huwa l-għadd tiegħek. U dal-paradoss din il-gidba u din il-verità fl-istess ħin huma l-mistero tagħna. Li xi ħadd li qiegħed fuq salib sa jqumu kif wieħed stess. U allura l-Kristjanità din iċ-ċelebrazzjoni tagħmilha bis-saħħa tagħha kollha, għax taf li kollox jistrihem u fuq kollox għalija dawn punt importanti ħafna. Li Kristu msallab jekk idaħlu fis-sptar ma jimbarazzakx. Jekk tieħdu fejn mid-batija ma jimbarazzakx. Jekk teħdu l-Indja fejn qed tgħix Madre Teresa mal-aktar nisfortunati tad-dinja, ma jimbarazzakx, ma tgħidx jara dan sinjur u jien nafir, jara dan f'saħħtu u jien marit, le. Il-kruċifissjoni hija dik li inti tirrelata magħha, id-dbattija li mhix sorpassata, li fuqha m'hemm ħadd u m'hemm xejn. U allura kulħadd, l-aktar dawk li m'għandhomx importanza, li m'għandhomx prominenza, li mhumiex famużi, li ma jintawx attenzjoni, ma jidrux l-ħabarijiet, dawk jgħidu. Dak li hemm minn fuq u ħadd qed jgħidu dak huwa jien, dak huwa bħali. Dik l-identifikazzjoni fil-fehma tiegħi hija l-ankra li għandu bniedem, hija ċ-ċavetta l-feliċità u hija l-unika tagħmel li għandha l-umanità.
Nfakkarkom dan huwa l-programm il-kelma li tqanqal ir-ruf u l-istazzjon Campus FM u qed niddiskutu dwar silta li rajna mill-ktieb ta' professur Oliver Friġieri Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klab Kotba Maltin. Oliver, x'imkien ieħor inti ktibt li fid-duluri jkun hawn l-ikbar mass meeting f'Malta. Għaliex?
Aħna nagħmlu żewġ mass meetings kbar lejlet l-elezzjonijiet kif nafu, aktar f'taqali u taqali naħseb li hija pjazza li tejjer għalija l-Pjazza l-Arta fuq il-Fosos, għax saf titilu ta' fuq il-Fosos kienet il-pjazza l-kbira ta' kulħadd. Hemmhekk iltaqa' minn toffli modi, minn ta' borġ li fifli modi fejn ikadamja frizzant. Jifieri l-mexxejjer l-kbar kol ta' dal-pajjiż iltaqgħu hemm biex jagħmlu l-kontijiet u jgħidu hawn għanna folla kbira, a show of force, tour de force is full fuq il-Fosos tal-Furjana. Anki l-Knisja, fi żmien il-reliż tal-Konflitt Bej, il-Partit Laburista u l-ġerarkija ekklesjastika kienu jsiru hemmhekk. Niftakarhom u jgħixhom jien ukoll. Hemm kienu jsiru u għadhom jsiru anki laqgħat kbar ta' natura mużikali, ta' divertiment u x'nafin. Jiġifieri l-Fosos kellu promozzjoni ta' sala mikrija lil kull min qed joġbu, m'hemmx lealtajiet, m'hemmx fedeltajiet, m'hemmx laburista nazzjonalista, ma jien xejn jiena qed hawnhekk u nofrilek l-ispazju. Sakemm naħseb li saret b'xi mod second division din il-pjazza u skoprejna ta' qali. Jiġifieri hemmhekk ikollok żewġ mass meetings kbar l-aktar lejlet l-elezzjoni ġenerali. Fejn fost l-oħrajn, it-toroq huma vojta jiena fi rumanz fil-Parlament ma jgħidux li dak il-mument darba mxejtu waħdi apposta qabel ma ktibt ir-rumanz. Immaġinajt li mixi u naħseb u nirrifletti u saqajja ħaduni lejn ħaġar qim li mnajdra l-ġgantija u fuq kollox is-sankta sanktorum tagħna li poġġew. U t-toroq kienu vojta u għed dan huwa l-mument ta' min irrid nirrifletti jew tax-xakalli għax in-nies kollha qegħdin maqsumin fi tnejn jew fuq il-Fosos jew f'taqali. Il-Laburisti u Nazzjonalisti jekk toqgħodhom jiġu żewġ nofsijiet jiġu Malta kollha jew sija kważi kollha. Għax Malta għandek parteċipazzjoni kbira fil-politika għal ħafna raġunijiet anke għax Malta l-ispazju ma żgħar. Imma mbagħad ma tinsiex li l-akbar mass meeting li għasinek naħseb, l-akbar mass meeting li jsir f'Malta, jsir fil-ġimgħa tad-duluri meta l-Maltin fl-istess ħin, fl-istess lejla, f'parroċċi differenti, ma' Malta għawdex kollha jiltaw, iġorru magħhom il-feħ, ir-ringrazzjamenti, d-deluzjonijiet, ix-xewqat, id-dbatijiet, id-duluri tagħhom u d-dimmara li batit f'isem l-umanità kollha kif nafu l-mod. Jifieri hemmhekk għandek mass meeting u hemmhekk inti timxi spalla ma' spalla ma' Laburist jekk inti Nazzjonalist u ma' Nazzjonalist jekk inti Laburist dak hu s-sabieħ tad-duluri li kulħadd jgħid jien aktar mill-in aħmar u blu, minix aħmar kollni, minix blu kollni, jien xi ħaġa aktar profonda, il-klawn tal-ġilda huwa l-istess. U du lej sieħbek jew lej taħdejk u x'naf jien tgħid da Laburist u jiena Nazzjonalist jew Nazzjonalist Laburist. Taħt partit u jgħid il-partit tad-tbatija u tat-tama li jirrappreżenta ruh f'dik is-sija. jina nishtiq ħafna li xi ħadd li hu kapaċi li għandu l-mezzi, forsi fi xandir, jiffilmja b'xi mod il-Malta kollha dak il-ħin, dak huwa l-isbaħ kartolina ta' Malta. Pajjiż żgħir u jagħti l-massimu tiegħu, pajjiż li ħaqqu kull tifħir u kull ammirazzjoni popul Malti għax sikwiti maqdruh għal xejn b'xejn. Ħaqqu kull tifħir għax kapaċi jkun adult matur meta li jitbellaħ u jifraħ u jaqbeż fil-marċu x'nafin dak huwa sabiħ ukoll. Meta li tisserja u jitlob u jbaxxir rasu fl-istess ħin mingħajr ebda kullu li ta' xejn dak huwa l-poplu Malti kollu u dak huwa ħaġa merament mill-isbaħ. Issir f'Malta fl-istess ħin qudiem l-istess figura, anzi wara l-istess figura, l-istess kopijiet, jekk wara gwar mass meeting. M'għandekx aktar nofs u nofs. Hemmhekk allura Manuel, il-fosos mhux biżejjed kbir. Daqali irid ikber biex jasel dak in-nies. L-unika darba, l-unika xi ħadd li kapaċi jaqtil kulħadd ħamar u blu fl-istess ħin għal skop wieħed dak wara gwar mass meeting.
Oliver ukoll qed nitkellmu fuq il-ġimgħa l-kbira. Fil-ġimgħa l-kbira f'Malta saret drawwa naħseb sabiħa ħafna. Illi jkun hawn dal-ħafna pigeons li jsiru fl-irħula ħafna nies jiddedikaw ħafna ħin biex jirrappreżentaw l-istess ġrajja. X'inhi din l-idea ta' repetizzjoni sena wara l-oħra bl-istess ġrajja li tingħad u tingħad ta' daqshekk importanza?
Ħafna affarijiet li ma' f'Malta jinftehmu billi jinftehmu fil-kuntest ta' reġjun. Jiġifieri inti tgħid jekk innaf fit-triq tiegħi mill-kesħa, probabbilment fl-inħabi ikollhom il-kesħa biex niftehmu. Jekk f'pajjiż hemm it-temperatura, fil-pajjiż kollu jkun hemm l-istess temperatura ftit jawiz. Aħna bħala Mediterrani, jekk aħna Maltin qabel xejn aħna Mediterrani, il-Mediterranità hija fost l-oħrajn il-bennina taċ-ċiviltajiet il-kbar, tal-reliġjonijiet il-kbar u tal-reliġjonijiet li l-kol għandhom ir-riti, ir-ritwali tagħhom, il-ġesti tagħhom, il-liturġija tagħhom, is-sinjali li bihom inti tesprimi l-qima tiegħek lejn Alla u lejn l-oħrajn. Fost l-oħrajn id-dinja nisranija. U allura meta l-Maltin jiċċelebraw dan il-mod jiċċelebraw xi ħaġa li hija fosra fundamentali. Ja ma ninsewx it-teatru Grik, it-teatru famuż li huwa anke tagħna, għax hekk hu Grik u anke tagħna, waqrib tagħna. Twelet hawnhekk ukoll. Sofokle, Eskilu, Euripide, u mbagħad Aristofane, ma traġiċi l-kbar ma Euripide, Sofokle u Eskilu. It-traġiċi dwar il-ħajja tiġa sens nisrani tal-affarijiet, sens fatali u traġiku u mim l-isperanza wkoll u rispett lejn il-bniedem korrett dak huwa tiġa t-teatru Grik. Jiġifieri t-teatru huwa parti minna. Issa t-teatru, it-teatrin, it-teatru żgħar li lum għandu postu anke fi talk shows biex naħti xi darba inti tiskutu dal-punt naraw għaliex it-talk shows huma popolari huma alternattiva riadattament, reenactment tat-teatrin fl-sensi tajba tiegħu. Dan kollu jisib il-qofol tiegħu fir-reliġjon. Għax hija dik li taktar li tippermetti immaġinazzjoni, tifkira, għax hija tifkira ta' xaġa qadima ħafna, u attwalità għax hija xaġa li tevoka xaġa li qed ngħixu aħna wkoll id-dbatija, jew il-feħ it-tama x'nafin. Jiġifieri kull ċelebrazzjoni ta' dan it-tip hija forma ta' teatru, teatralità. Jiġifieri hija reċita maħsuba li terġa' tippreżenta dak li fil-fatt seħħ diġà. Jiġifieri qegħdin ngħidu dak li seħħ il-fejn se ngħidu hija tiseħħ issa u hawn minna l-kol. U allura dak ir-reenactment huwa reenactment huwa is-seħħ mill-ġdid ta' xi ħaġa li m'għandix żmien. Mhux dak li għadda bħala storja, history, dak li qed isir bħala ħajja.
X'inhu l-valur Oliver ta' ċelebrazzjonijiet bħal dawn, ta' reċti bħal dawn li huma repetittivi għax jirrakkuntaw l-istess storja, imma donnhom marbutin mal-irħula, ġifieri l-istorja rrid ngħidha jien fir-raħal tiegħi, avolja fir-raħal ta' ħdejja qed jgħidu l-istess storja u hemm l-istess affarijiet li qed isiru.
Il-meraviglja ta' dal-affarijiet Manuel huwa li hija li aktar ma jirrepeturuhom kważi aktar jiġġeddu. Jibgħu l-istess ħaġa u dejjem hija ġdida se kif taqra l-Bibja. Ma tgħid jien mhux diġà rajta din, ma kif isni qatt ma rajta. Kodba li taqra inti tgħid qrajthom darba, forsi darbtejn, l-istess ċerti films. Ċerti films tarhom darba biss. Hemm ċerti films tgħid qrajthom darba biss iżejjed, ġifieri, tgħid ma rajthomx. U hemm ċerti films li tarhom darba darbtejn li tgħid ma dan qatt mhux se narah jien dejjem qed narah dejjem narah. Se kif tgħid jiena nikol kilt il-bieraħ allura da se nikol ukoll. U pita daw kol, ma tgħidx ma nikol ikla darba għal ħajja. Ma tista' qatt. L-istess l-affarijiet l-oħra tan-natura. Din ir-repetizzjoni, din ir-repetittività. Hija parti mis-sigrit misterjus li hemm dal-affarijiet. Ħaġa tant profonda, tant qiegħda fil-bniedem. Tant hija xaġa li għar-ruħ tiegħu li jrid jiskopri ħajtu kollha. Xi ħaġa li qatt ma jmiet huma qatt ma saret. Dejjem qed titgħallimha, dejjem qed tgħixha b'mod differenti. Dejjem hija int qagħda, in fieri, in becoming. Allora kol ċelebrazzjoni li hija ripetuta, miex ripetizzjoni, hija aktar mill-istess ħaġa, u ta' meta ripeti l-istess ħaġa aktar tintensifika. Ngħid din nagħlaq. Meta inti tikol xi ħaġa għal darba, tgħid kilt darbtejn u tlieta u erba' fl-istessin, fl-aħħar inti ma tgħidx qiegħed tikol, qiegħed tintensifika, ma tgħidx tiżaġġra biex niftehmu. Jiġifieri ripetizzjoni intensa hija intensifikazzjoni. Anke reliġjonijiet oħrajn jibblokkonux fuq ripetizzjoni, l-imħabba. Xorti ħażin anke l-ġlied. L-imħabba, ir-rispett, it-talb, il-komplimenti, il-ferħ ma kollha mibnijin fuq riti ta' ripetizzjoni. Ftit ma tgħidx ġi darba offrili grok jew xi ħaġa u telaq tippretendi li ġej ġi. Għax ħaġa tajba hija anke ripetuta apposta. Qatt ma tgħaddi għax qatt missieħha meta tiġi ripetuta.
Grazie ħafna dak kien il-professur Oliver Fiġiri li miegħu tkellimna dwar silta miktib tiegħu Fjur li ma jinxfux. Lilkom is-semmija tagħna nringrazzjakom li kontu magħna u nistennilkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliem.